Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Первый вице-премьер Владимир Семашко заявил, что для захования темпов росту внутреннего валового продукта Беларусь мает потребу у замежных инвестициях. У Менску у сядибно-парковом комплексе Лошице отбылося несколько культурницких импрезов у оборону этого уникального помника давнины. Александр Казулин заявил, что не выйдет на волю один, навод коли ему это пропонуют, только разом с Андреем Кимом и Сергеем Парсюкевичем. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. У Менскім аэрапорце адбылася аварыйная пасадка расійскага самалёту Ту-204, на борце якога знаходзіўся 191 чалавек. Ніхто не пацярпеў. Як паведаміў прадстаўнік кіраўніцтва лётнішча, экіпаж прыняў рашэнне аб прызямленні з прычыны небяспечнай вібрацыі аднаго з матораў. Самалёт кампаніі «Красныя крылья» ляцеў з Венецыі ў Маскву. У Назрані падчас нападу параненая жонка супрацоўніка Міністэрства ўнутраных справаў Інгушэцій. Сёння каля будынку цэнтральнага шпіталю невядомыя адкрылі агонь па аўтамабілі, у якім знаходзіўся міліцыянт з жонкай. Раней быў цяжка паранены супрацоўнік Інгушскага ўпраўлення Федэральнай службы бяспекі. Агонь быў адкрыты невядомымі на аўтамагістралі Назрань-Карабулак у раёне Пліева. У Афганістане ў правінцыі Кандагар загінулі як мінімум 10 пасажыраў аўтобусу, які падарваўся на міне. У аўтобусе ехалі ўдзельнікі вяселля. Мясцовыя ўлады абвінавацілі ў замаху талібаў. У Пакістане ў правінцыі Сват як мінімум 8 супрацоўнікаў сілаў бяспекі загінулі падчас буйнамаштабнай аперацыі урадавых сілаў супраць ісламскіх ваяўнікоў. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад прыбыў з візітам у Тэгаран. У часе двухдзённага візіту ён сустрэнецца са сваім іранскім калегам Махмудам Ахмадзінаджадам і іншымі іранскімі прадстаўнікамі. Камандаванне амерыканскіх сілаў Іраку паведаміла, што сёлета ў Іраку вызвалена з турмаў больш як 10 тысяч затрыманых. Сёння ў Латвіі праходзіць рэферэндум у пытанні паправак у канстытуцыю краіны. Мяркуецца, што па ініцыятыве апазіцыйных партіяў пытанне роспуску парламенту будзе ў будучыні абмяркоўвацца шляхам усенароднага галасавання. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
Вы слухаеце «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Першы віце-прэм'ер Владимир Семашко заявіў, што для захавання темпаў росту ўнутранага валавога прадукту Беларусь мае патрэбу ў замежных інвестыцыях. Дзеля гэтага і прыняты план прыватызацыі сотняў прадпрыемстваў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле спадара Сямашкі, распродажу, як да камароўскім рынку, не будзе. Акцыянеры будуць абірацца па трох асноўных крытэрах – фінансы, рэсурсы, збыт.
Прэзідэнт нашай страны, Александр Лукашэнка, прадэкларыраваў тры прынцыпы, каторы...
Прэзідэнт Лукашэнка прадэкларываў тры прынцыпы. Патэнцыйны інвестар павінен мець фінансавыя сродкі, каб купіць пакет акцыі і інвеставаць у развіццё прадпрыемства. Ён павінен мець сыравіну, каб забяспечыць на 100% загрузку гэтага прадпрыемства. У гэтым сэнсе расійскія нафтавыя кампаніі маюць прыярытэт, бо блізка нафта, нафтаправод, дружба. Па комплексу «Нафтан-Палімір» мы вядзём перамовы з «Роснефцю» і з «Лукойлам». І «Лукойл» пакладзе ў жніўні тэхніка-эканамічнае абгрунтаванне, «Роснефць» у кастрычніку. І трэцяе, інвестар павінен мець рынкі збыту прадукцыі. У гэтым сэнсе «Лукойл» цудоўны можа быць партнер, бо дайшоў да заправак у США і Еўропе, мае сістэму збыту. Адносна пляну прыватызацыі беларускі ўрад вядзе актыўныя перамовы з расійскім урадам і з асобнымі бізнэсоўцамі. Цягам 4 месяцаў абмяркоўваецца праект акцыянавання Менска аўтазавода з удзелам расійскай кампаніі «Рускія машыны». Спадар Сямашка сказаў.
Зависит от того, как пойдут переговоры, мы ждали команду, МАЗ будет акционироваться.
Таксама беларускія ўлады збіраюцца правесці ў Лондоне беларускі інвестыцыйны форум.
Мы, когда выходзім такі бізнес-форумы, мы хацім паказаць, што мы ўжо шкуры даўно снялі. У нас нішчых бездольных людзей нет. Разбежка ў уровні доходаў населення. Она у нас, по-моему, 3,6 коэфициента. Для сравнения в России 14. Мы готовы к бізнесу, і мы можам создаць нормальныя ўмовы для этого бізнесу.
Эканаміст Леонид Злотников сказаў, што сур'ёзныя замежныя інвестары не ідуць у Беларусь, бо умовы тут неспрыяльныя.
Погроза не в российском капитале, а у своей бюрократии. Коли она продажная, коли она за хабар будет тут все шито-крыто и будут суместно разграблять эту Беларусь, то нам ничего не поможет. Ни приход заходнего капитала, ни приход российского капитала. Коли не будет такой конкурентной политической системы, коли не будет мощной оппозиции, незалежной прессы, то утаймовать бюрократию, коррупцию немагчыма. Мы это приватизация, что держава не отказывается от своего контроля над экономикой, а думая, как на самой справе протягнуть инвестиции и подтримать еще житё этой нежизнеспособной системы.
Гэта было меркаванне эканаміста Леаніда Злотнікава. Я нагадаю слухачам, 28 ліпеня беларускі ўрад агучыў план прыватызацыі да 2010 году. На продаж будуць выстаўлены больш як паўтысячы аб'ектаў. Жодзінскі БелАЗ, Менскі завод колавых цягачоў, Гомсельмаш, Менскі маторны завод і іншыя прадпрыемствы.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Ці сапраўды сёлета можа быць сабраны рэкордны для Беларусі ўраджай, наколькі эфектыўная аграрная палітыка ўладаў? Гэтае пытанне ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, былы намеснік старшыні Менаблвыканкаму па сельскай гаспадарцы Александр Ярашук і публіцыст Анатоль Гуляеў. Слухайце экспертызу свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Гэты тыдзень выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў аказаўся насычаны рознымі падзеямі. Адбылася рэгістрацыя ініцыятыўных груп патэнцыйных кандыдатаў, пачаўся збор подпісаў у іх падтрымку і вылучэнне кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісіяў. І ўсё гэта праходзіла на тле ціску на апазіцыйных удзельнікаў выбарчай кампаніі. З аглядам выбарчых падзеяў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
З 454 ініцыятыўных групаў зарэгістравалі 423. Адсеў параўнальна з папярэднімі выбарамі ўдвая меншы. Страты апазіцыйных палітыкаў таксама невялікія. Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Ляўковіч гаворыць, што гэтым вынікам ён задаволены.
Все-таки мы маем 100 ініцыйных груп, мы маем больш 3000. Мы маем больш 3000 сябраў гэтых ініцыятыўных груп. То есть это достаткова добрая колькасць, якому працаваць якраз з электаратам, з выбарчыкамі.
Каб зарэгістравацца пра збор подпісаў, кожны патэнцыйны кандыдат мусіць сабраць сама менш 1000 подпісаў выбарнікаў. На 1 жніўня апазіцыйныя кандыдаты мелі разам 50 тысяч. Сталі вядомыя і іхныя лідары. 6 чалавек – Сергей Калякін і Павел Скваневскі з партыі камуністаў беларускай, Александр Валчанін і Віктор Гарбачоў з аб'яднанай грамадзянскай партыі, а таксама Пётр Кухлей і Дзяніс Садоўскі са стваранай беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі сабралі больш за 1000 подпісаў кожны. Каб зарэгістравацца кандыдатам у дэпутаты пра збор подпісаў, трэба сабраць сама менш 1000. Палітолаг Уладзімір Роўда лічыць, што не трэба гэтыя вынікі перабольшваць. Ініцыятыва па-ранейшаму знаходзіцца ў руках уладаў.
Яны зараз кантралююць самы галоўны працэс, гэта працэс выбару, фальсіфікацыі і гэтак далей. Але паколькі зараз краіна наша зацікаўлена ў тым, каб вось такую гульню з захадам весці, ім трэба паказаць, што працэс вылучэння кандыдатаў, працэс, там, скажам, канкурэнтнай барацьбы адбываўся больш-менш вось такімі демократычнымі метадамі. что значительно лучше, чем было ранее. На финальной стадии, я уверен, в принципе, пройдет только список Лукашенко, но, безусловно, в этом списке будут и оппозиционеры. Так эта оппозиция будет разъединена, возможно, с регионов, я не возьму, с разных партий. Это будет подконтрольная оппозиция, не та оппозиция, про которую марить демократичную силу.
Подчас выборов у Палату представников будут працевать 6,5 тысячи участковых комиссий. Менавіта яны будуць лічыць галасы выбарцаў. Каардынатар кампаніі за свабодныя і справядлівыя выбары Віктар Карняенка кажа, што арыентавацца будуць на 1,5 тысячы магчымых вылучэнцаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. И все они пойдут в участковые комиссии.
У своей стратегии в основу взяли все-таки великие города, это зрозумело. И другое, это инициатива належит самому кандидату, який самый мотивированный в этой справе, и мы только, что называется, будем ему оказывать тут допомогу. Так само я думаю, что политрада, якая отбудется, ци президиум, як минимум, затвердит вот это наш один из список. Мы его сделаем обовязково публичным, как бы это так само дисциплинувало владу. И таким чином, это будет опошний тест в рамках кампании за справедливые выборы на демократизацию этого выборчего процесса.
Сустаршиня объединенных демократичных сил Сергей Калякин згадывает, первым тестом для уладов стало включение оппозиционных вылученцев у склад округовых выборчих комиссий. Улады выконали его не сдовольняючи, покольки только третина претендентов отримала статус сябров комиссии. Ініціативні групи потенційних кандидатів у депутати від об'єднаних демсілов зареєстрованої ліберально, лічить Сергій Калякін. Але це виключно проміжковий етап. І кінчаткову оцінку можна буде давати тільки після реєстрації непосередніх кандидатів у депутати, а не їхніх ініціативних груп. Лідер партії комуністів Білоруської відзначає важливість свободної агітації, прозристого підліку голосів, відсутність примусу до термінового голосування. А самым головным питанием, на его новую думку, застается наступное.
Это прекращение политических репрессий и отпуск политических заключенных на волю. К сожалению, здесь не только двойка, здесь кол надо поставить власть. Она ухудшила ситуацию, которая была до выборов, уже в период вот начала выборов.
Говорил лидер партии коммунистов белорусской Сергей Калякин, а огляд выборчей кампании подрыхтовал наш корреспондент Владимир Глот. Сегодня в Менске у сядибно-парковом комплексе Лошица отбылось несколько культурницких импрезов у обороны этого уникального помника давнины. А пошним часом там началась ауральная реконструкция, якая погрожает стратой аутентичности усяго комплексу. Сегодня у Лошицы побывала и наша корреспондентка Валентина Аксак.
А поўдні ля ўваходу ў сядзібны дом, які з'яўляецца цэнтрам кампазіцыі Лошыцкага парку, моладзь разгарнула фотаэкспазіцыю, з аркушаў якое прысутныя вачыма фатографа Валерыя Вядрэнкі убачылі чароўныя куточкі гэтыя ва ўсіх сэнсах самыя таямнічыя менскія мясціны. А крыху воддаль у цяні старажытных дрэваў юныя менчукі пачалі маляваць яе прыгажосць. Маленькая Ліза старанна выводзіць на паперы ліпавыя прысады, па якіх любіць гуляць з бацькамі.
Деревья, траву и дорогу, лошадь.
Першакурснік аднаго з менскіх універсітэтаў Ілля далучыўся да гэтага імправізаванага пленэру з трывогай за лёс улюбёныя мясціны.
Калі я даведаўся пра гэтыя планы рэканструкцыі, асабліва там, калі казалі пра ўсе гэтыя зносы магчымыя будынкаў і пераўтварэння ў нейкі там парк на кшталту Горкага, такі глямурненькі парк, мне гэта вельмі не спадабалася. Я прыйшоў на першую сустрэчу 21-га, і мы там вырашылі сабрацца вось сёння і зладзіць такі мастацкі пленэр.
Побач юная Мар'я Яна малюе знакаміты лошыцкі сядзібны дом.
Сёння мы малюем сядзібу, тая сядзіба, якая менавіта і выклікала розгалас вакол Лошыцкага парку. Сядзіба старажытная, вельмі прадстаўляе вялікую гісторыка-культурную каштоўнасць. Менавіта ейны лёс заклапоціў нас.
Сяброўка Мар'яны Александра верыць у грамадскую сілу падобных акцый.
Калі людзі пазітыўны, збіраюцца і малююць разам, гэта добра, гэта прыцягвае ўвагу грамадства. Гэта паказвае, што ёсць адэкватныя людзі, якім неабыякавы лёс свайго гораду.
Крыху воддаль юных мастакоў некалькі кабетаў гулялі па прысадах у сярэднявечных строях. І гэта была іх форма пратэсту супраць плянаў разбурэння старасветчыны ў Лошыцы. Краявіды з адпачывальніцамі ў старадаўніх сукенках аздаблялі шлюбныя строі некалькіх параў, якія сёння абралі Лошыцкі парк за месца сваіх вяселляў. Куратар сённяшніх арт-імпрызаў у Лошыцы, мастачка Ніка Сандрас спадзяецца, што грамадскасці ўдасца захаваць гэтую чароўную менскую мясціну.
Сёння ў Лошыцы адбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага ўнікальнага помніка даўніны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што для захавання тэмпаў росту ўнутранага валавога прадукту Беларусь мае патрэбу ў замежных інвестыцыях. У Менску ў сядзібна-паркавым комплексе Лошыцы адбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага ўнікальнага помніка даўніны. Александр Казулін заяўляе, што не выйдзе на волю адзін, нават калі яму гэта прапануюць, толькі разам з Андрэем Кімам і Сергеем Парсюкевічам. Сярод сцягоў іншых краінаў, якія луналі сёння ў сталіцы Швецыі на прайд-парадзе, быў і бел-чырвона-белы сцяг, прывезены беларускімі ўдзельнікамі фестывалю. У Менску чарговы раз прайшоў футбольны турнір на Кубак Свабоды імя Геннадзя Карпенкі. Другі раз запар у турніры перамагла каманда Беларускага народнага фронту. У сталіцы Швецыі Стакгольме праходзіць Еўрапрайд – фестываль прадстаўнікоў нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі. Сёння кульмінацыя фестывалю «Прайд-парад». Сярод сцягоў іншых краінаў, якія луналі ў Стакгольме, быў у бел-чырвона-белы сцяг, прывезены беларускімі ўдзельнікамі фестывалю. З «Прайд-параду» ў Стакгольме перадае наша корэспандэнтка Таціана Поклад.
Тэма сёлетняга Еўрапрайду ў сталіцы Швецыі Стакгольме – «Шведский грех, переодольвающий межи». И акцент и фестивалю, и самого параду – это правы сексуальных меньшинств в свете. В часе одной из многих конференций с программы «Европрайд-фестивалю» в Стокгольме и конференции Международной правооборонной организации Amnesty International Вячеслав Бортник, старшиня организации Amnesty International в Беларуси, рассказал про ситуацию с правами прадстаўнікоў нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі ў Беларусі. Ну а вось сённяшні парад, вы чуеце гукі гэтага параду, я цяпер знаходжуся на адной з вуліц у цэнтры Стакгольма. Гэты парад – гэта кульмінацыя 10-дзённага фестывалю. І паўсюль зараз у Стакгольме лунаюць вясёлкавыя сцягі. Сабралася вельмі шмат людзей, дружелюбна, вельмі хораша і свабодна трымаюцца і ўдзельнікі, і тыя, хто глядаць. Вельмі многа ўдзельнікаў, я б сказала, што большасць нават – гэта людзі, гэта званыя традыцыйныя сексуальныя арыентацыі, якія падтрымліваюць свабоду для сексуальных меншасцяў. Вось праходзіла паліцыя, пажарнікі, якія проста падтрымліваюць сексуальной меньшинстве, и их вельми хорошо витали. Приехали так само удельники из разных краин, потому что еще одна особливость всего летнего прайда у Стокгольме это то, что это агульно-европейский фестиваль. Так само прошла досить великая колена удельников прайда, которые представляют тех, кто по неких причинах не может приехать и взять удел у этом прайде. И у этой колюни были те, кто представляли представников сексуальных меньшинств из Беларуси, из Литвы. Краины, где люди саправды боятся показать, кто они есть, и есть проблемы с правами сексуальных меньшинств. Вот этот удельник из Беларуси, хлопец с Гомелю, який старшиня правооборонной организации Amnesty International, Бортник Вячеслав. И он подкреслил, что варто приезжать на такие фестивали белорусам, потому что время важно показать, что Беларусь – это частка Европы, и все представники Беларуси, незалежно от сексуальной ориентации, могут разом будовать толерантную европейскую Украину.
Спрайт параду у Стокгольме передавала наша корреспондентка Татьяна Поклад.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Чарговы агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым эфіры пазней, сёння. А зараз на чарзе навіны з жыцця палітвязня ў Беларусі. Моладзевага актывіста Андрэя Кіма, які адбывае пакаранне ў бабруйскай калоніі, перавялі ў іншы атрад. Джордж Буш розпитав дочку Олександра Казуліна Вольгу про її батьку. Чому нема звісток від політв'язня Сергія Парсюкевича? На відность життя політв'язня збирав наш кореспондент Олег Груздзілович.
У Андрія Кіма змінився тюремний адрес. Тепер він знаходиться у 7-му отразі Бобруйської колонії. Нагадаю, Андрій Кім осуджений на 1.5 роки після студентського мітингу підприємників нібито за напад на міліціянта. Причини переводу Тетяні Кім невідомі.
Насколько я знаю, он не в курсе, почему это сделали. Он в растерянности, потому что ни замечаний, ничего не было, вроде бы было все нормально. Он и на работу же ходил, ничего не нарушал.
У адміністрації Бобруйської колонії Тетяні Кім не потлумачили причин переводу її сина у інший отряд. Недавно у іншу колонію, у Мінськ з Ворши, був переведений вітебський підприємник Сергій Парсюкевич. Нагадаю, його судили на 2.5 роки зневолення нібито за збиття міліціянта, що у суді активіст рашуче обвергав. Сергія Парсюкевича накерували у отряд, у яким відбувають покарання былые супрацовники правоохоронних органів. Формально тому, що Сергій Парсюкевич до того, як стать підприємником, некілька годів служив експертом у міліції. Як Сергій більше за тиждень тому потрапив у колонію, листу від його не було, каже Наталя Парсюкевич, жінка підприємника. Вольга Казуліна у Вашингтоні зустрікалася і розмовляла з президентом США Джорджем Бушем. Гэта було на офіційному мероприємстві, якое присвячалося боротьбі за демократію у різних країнах світу.
Він спитав, скільки років моєму батьку, відказав, що 52, і він сказав, що гэта молодий узрост, і у його усе уперезі, і він попросив мене, щоб я йому передала привітання, щоб він тримався. А коли ми вже розвітувалися, він підійшов до мене ще раз і сказав, що жадає мені успіху у моїй парламентській кампанії. Необхідно сказати, що на усіх зустрічах я завжди говорила о том, що тільки сильна позиція США допомогла нам лютим 2008 року освободити 5 політв'язнів з 6. Зараз у нас є 3 політв'язні. Це Казулін, Кім і Парсюкевич. І Казулін сам завжди говорить, що він сам не буде виходити з тюрми. І він не вийде без Кіма, без Парсюкевича.
Нагадаем, былый кандидат на президента Александр Казулин осужден на 5.5 года зняволення нібито за організацію вуличных беспорядков и хулиганства. Шмат хто у Беларуси и свете меркуюць, что Казулина изолювали як політичного лідера.
На відне з життя політв'язнів Білорусі собрав наш кореспондент Олег Груздзілович. Як ви чули, Олександр Казулін підкреслює, що йон не вийде на волю один, навіть коли йому гета пропонують, тільки разом з Андрієм Кімом і Сергієм Парсюкевичем. Шановні слухачі, одночасово з початком вящання «Свободи» о 18-й годині мінського часу починає працю білоруський сподорожниковий телеканал «Белсат». Наші колеги пропонують.
Сёння на Белсаце, а 20:30 навіны свету інтэрнэту ў перадачы «Віртуальная помпа». Чарговы тэлежурнал «Европа сёння» Deutsche Welle 21:30. І ў 22:00 глядзіце мастацкі фільм «Бандыт». Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
Гэта сёння на Белсаце. Нагадаю слухачам, у працягу дня і ночы працуе наш телефон-аўтаадказнік. Нумар 266-39-52. Тэлефануйце, нас цікавяць вашыя меркаванні на любую тэму. У працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты «Начной чытанкі». 50 аўтараў чытаюць свае творы на працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае менская паэтка Аксана Спринчан.
Негарманічная, безімяна глызі граніту, змікашывіская кар'еру, яшчэ не ўзарванай, не выдранай часам, разам са мною, гранічна чужою, натоўпу ў адзіноце гарнуся да месца, у якім нарадзілася, да лысай гары, у яснай прасторы якой мы развеецца прах да гранічнасці просты. І тады ўжо ніяк не парушу гармоніі, хіба папрашу пасадзіць аронію між елак і соснаў для першых і чорных драздоў. Раней была твая, чужая цяпер, але ў цябе з'явілася мара. Я твая вільня, Я не з тими, хто не марить про мене. Я не з тими, хто не сподівається. Под дубом камінь бицем над могилля, на ім ні слова, тільки желуди лежать з узорем літери апошні. Махчима я. З нябыту вийшла я, каб написать на камені под дубом на білим аркуші. Не страшно помирать там, де живуть дуби і камяні, та мудрость, по якою ходять люди. Шукаю сутву буття, і сутву нябыту шукаю. Каюся і грашу, і не каюся, ховаюся в пошуках пошумі, полами іншої душі. Як між биттям і нябытом сутву свою знайсти, як не покинуть рани на небі і на землі, бо як до сутви наближуся, у вирай нехто летить. Калі б не древи і неба, не дороги і осінь, хто б слухав, як я співаю, без голосу, слиху, з душою. Не ведала, што намаляваць, намалявала невядомае. Збіраю ажыны, нябёс і далоні апякаюць маланкі. І так ажынна адвечна спытаўся пляменнік, а што такое шчасце? Я не ведаю і кідаю ў неба, як сінюю зорку ажыну. Глядзі, мой жэжык, зараз мы пачастуем сінюю птушку. Ехаць бы в найдзішэйшы куток Беларусі, дзе не ступала нага чалавека. Але калі такі ёсць, няхай застанецца. І так засмешаны свет слядамі самоты. А за вакном стамлёная дарога, і мне па ёй, па ёй ісці ў нябыт. Спрабую выйсці, на зіму зачынена, і значыць, да вясны наступнай жыць. Майму народу. Вера мне толькі тады, калі размаўляю па-беларуску. Бо і сама тады веру сабе і табе. На мяне спадзявайся толькі тады, калі размаўляю па-беларуску. Бо і сама тады спадзяюся на сябе і цябе. Любі мяне толькі тады, калі размаўляю па-беларуску. Бо і сама тады люблю сябе і цябе. Вера, надзея, любоў. Нехай размаўляюць заўсёды на мове светлай зямлі, на мове святой зямлі, на мове свету, якім ёсць мы. Мой лунінец, з табою я на ты, і націск ставлю не паводле нормаў, і націск ставлю над тваёй зямлёй сваім жыццём неўнармавана поўным, і выправляю, як памылкі, памяць у шлях давязу, што звязалі лёс, і з вуліцы царкоўнаю, і сельскай, і з доўгою дарогай на пакос, дзе бусел белы ў жніўні перш як развітацца, не жаб шукаў, мяне на сена нёс. І асыпалася насенне спелая, нібыта жыць спяшалася без цэзію, і я ляцела да сваёй зямлі, усцешыцца, надыхацца, сагрэцца. В адзіноце узгадваю назвы нотаў. До, рэ, мі, фа, соль, ля, сі, до, сыць. Называць непатрэбнае, бо не спяю па нотах ніводнага імгнення жыцця. Але з душою спяю пра долю і рэха, і мі, лаваня, і фантазію, і соль зямлі, і ля, сы, і сі, нешу, і до, сыць.
Свае вершы чытала менская паэтка Аксана Спрынчан. З вамі Радыё Свабода. Нагадаю, шаноўныя слухачы, вы можаце не толькі чытаць, але і слухаць нас у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Минску 21:30. У Праскай студії навінаў далей Кастусь Бандарук. Праваахоўныя органы шукаюць аднаго з найбольш важных сведак выбуху ў Менску 4 ліпеня. Яго фатаграфія, размешчаная 2 жніўня на сайце галоўнага ўпраўлення ўнутраных справаў Менгарвыканкаму. Як паведаміў начальнік аддзялення інфармацыі і грамадскіх сувязяў ГУУС Александр Ластоўскі, сёння гэты фотаздымак будзе расклеены па ўсім горадзе. ГУУС Менгарвыканкаму настойліва просіць грамадзян, якім што-небудзь вядома аб асобе гэтага мужчыны, пазваніць у міліцыю. Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка заявіў, што для захавання тэмпаў росту ўнутранага валавога прадукту Беларусь мае патрэбу ў замежных інвестыцыях. Дзеля гэтага і прыняты план прыватызацыі сотняў прадпрыемстваў, адзначыў Сямашка. Скончылася рэгістрацыя ініцыятыўных груп патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Пачаўся збор подпісаў у іх падтрымку і вылучэнне кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісіяў. З 454 ініцыятыўных групаў зарэгістравалі 423. У Менску ў сядзібна-паркавым комплексе Лошыца адбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага унікальнага помніка даўніны. Апошнім часам там пачалася рэканструкцыя, якая пагражае стратай аўтэнтычнасці ўсяго комплексу. Моладзевы актывіст Андрэй Акіма, які адбывае пакаранне ў бабруйскай калоніі, перавялі ў іншы атрад. Тым часам Александр Казулін падкрэслівае, што ён не выйдзе на волю адзін, нават калі яму гэта будуць прапанаваць, толькі разам з Андрэем Кімам і Сергеем Парсюкевічам. У Менску чарговы раз прайшоў футбольны турнір на Кубак Свабоды імя Геннадзя Карпенкі. Другі раз запар у турніры перамагла каманда Беларускага народнага фронту. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Менскім аэрапорце адбылася аварыйная пасадка расійскага самалёту Ту-204, на борце якога знаходзіўся 191 чалавек. Ніхто не пацярпеў. Як паведаміў прадстаўнік кіраўніцтва лётнішча, экіпаж прыняў рашэнне аб прызямленні з прычыны небяспечнай вібрацыі аднаго з матораў. Самалёт кампаніі «Красныя крылья» ляцеў з Венецыі ў Маскву. Міністэрства замежных справаў Індіі паведаміла, што Пакістан выказаў гатоўнасць расследаваць бомбавы замах на індыйскую амбасаду ў Кабулі, у выніку якога загінулі больш як 50 чалавек. Аб гэтым стала вядома пасля сустрэчы прэм'ераў дзвюх краін у рамках саміту лідараў краін Паўдзённай Азіі, прысвечанага сумеснай барацьбе з тэрарызмам. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 130-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Сёння ў «Доме літаратара» гаворка пойдзе пра два паэтычныя фестывалі, пра ўсясветны форум паэзіі, які адбыўся ў Калумбіі, і пра міжнародны паэтычны фэст «Парадак слоў», які гэтымі днямі праходзіць у Менску. У нашай перадачы вас чакаюць сустрэчы з удзельнікамі гэтых фестываляў Андрэем Хадановічам і Таццянай Нілавай. А ў полі зроку крытыка Алы Сямёнавай трапіць зборнік хрысціянскіх вершаў Дануты Бічэль пад назвай «Ой, наш». Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. У міжнародным паэтычным фэсце «Парадак слоў», які гэтымі днямі праходзіць у Менску, побач са знакамітымі творцамі з Украіны, Расіі ды Узбекістану, бярэ ўдзел шмат беларускай літаратурнай моладзі. У ліку яе і наша сённяшняя госця, 24-гадовая паэтка з Гомеля Таццяна Нілава. Яна не толькі выступіла на супольных вечарынах, але і прэзентавала на фестывалі сваю першую паэтычную кнігу «Готыка тонкіх падманаў», што побачыла свет у выдавецтве «Галіяфы». З Таццянай Ніловай гутарыць Валянціна Аксак.
Прачытаўшы малюсенькую у некалькі радкоў літаральна біяграфію вашую, Таццяна, першае пачуццё было здзіўленне. У 84-м годзе нарадзіліся, а паспелі ўжо атрымаць дзве вышэйшыя адукацыі. Як вам гэта ўдалося? Закончыць і філфак БДУ, і факультэт журналістыкі БДУ.
Паступіла я на філагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і, правучыўшыся год, зразумела, што хочацца наша гості я ще і подала документи на паралельне навучання, і ось відвучилася і одразу отримала два дипломи.
І поводлі двох отриманих спеціальностей ви і працюєте. Ви і редактор на Гомельським обласним радіо, і викладаєте російську мову у Гомельському університеті, і загадуєте літературною часткою у Гомельському державним молодівим експериментальним театрі студії. Коли ж ви вірші пишете?
Натхнення, воно приходить незалежно від того, в якому місці праці ти знаходишся. Воно просто приходить і все. Треба тільки поспівати, брати осадку, паперу і записувати.
А коли ви почали писати вірші?
Вірші почала писати давно, я ще у школі. Мені вельми сподобалася білоруська мова. Ми почали вивчати тільки з 5 класу чомусь, як заміжною нікою, да?
Де ж ви вчилися, у якої такої школі, що з 5 класу тільки білоруською мовою?
Це була просто експериментальна школа. У нас в початкових класах ми вивчали, наприклад, фізику чи астрономію. А те, що насамреч треба було вивчати з маленства, наприклад, матчину мову, це все почалося пізніше. Але все ж таки любов до родного, вона проявляється все рівно, незалежно від того, коли це починається. І перший вершик у мене такий дитячий, і відбувся у 5 класі. А серйозно я почала писати тоді, коли справжні почуття і емоції у мене внутрі відбувалися. Це у 17 років.
Здається, що слово «серйозно» у вашій самооцінці не випадкове, тому що ви уже лауреат літературного конкурсу ім'я Короткевича, а потім ви стали ще і переможцем у номінації «Дебют» часопису «Дієслов» у 2005 році.
Мені вельми пошанцувало з викладчиками у Білоруському державному університеті. Мені заміжну літературу викладав Андрій Ходанович. Тоді мені натхняла його творчість, а пізніше мені викладав Олесь Пашкевич.
З легкої руки гетих двох уже знакових особ у білоруській літературі ви сьогодні маєте уже і свою першу поетичну книжку «Готика тонких подманов». Чаровна назва, яка відсилає до часу зусім не теперішнього. Скажіть, наогул, ви сучасний чоловік? Вам комфортно у сьогоднішньому світі?
Буває таке відчування, що я повинна була народитися не там 200 років тому, і буває такий і настрой. Але сучасний світ все ж таки вимагає свого, і ми повинні бути вельми мобільні, вельми динамічні, ми повинні шмат робити.
А як почувається ваша муза у оточенні не білоруським, не білоруськомовним? А здається, Гомель – город, де білоруську мову редко почуєш.
Моїй музі почувається не натурально у таких обставинах. Але, як кажуть, з пісні слово не викинеш, і з вірша так само слово не викинеш. Я признаюся у тим, що я просто не можу, я не вмію писати по-руску.
Викладаючи російську мову?
Викладаючи російську мову. Викладала білоруську, але зняли її.
А саму радіо на якій мові віщає?
Я справа тим, що працюю у FM-діапазоні, так само на провадним радіо. Так ось FM – це рускомовне, у переважності радіо. А провадне радіо ми можемо собі дозволити по-білоруську.
А хто ваші куміри у сучасній поезії?
Єсть люди, поезія яких для мене много значить. Це моє покоління. Це Вікторія Тренес, це Змітер Вішньов, Андрей Ходанович, Настасія Кудасова і так далі. Мені шмат знайомих поетів, поезію яких я люблю.
А старейше покоління вас не приваблює?
Я з глибокою повагою ставлюся до старейшого покоління поетичного, до традиційної поезії. Вона для мене традиційна поезія. Це школа, на якій я вчилася, це та кропка, від якої я штурховувалася. Тому я не можу сказати, що мені там це не подобається. Я думаю, що повинно бути і то, і друге, щоб наша білоруська література, білоруська поезія мала можливість розвиватися і йти наперед.
Поеткой Татьяной Ниловой из Гомелю гуторила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом литератора». Сборник христианских вершов ведомой поэтки, лауреата державной премии имя Янки Купалы Дануты Бичель под назвой «Ойча наш» вышел у католицким выдавецтве «Про Христо». Это поэтичное осенсование молитвы, кожного ее родка, а так само вельми особисты, крональный зворот авторки до Господа, у яким удала и тонко знітаванае зямное з нябесным. Цыкль вершаў Дануты Бічэль у полі зроку крытыка Алы Сямёнавай.
Паспрыяў жа нам Бог нарадзіцца, прытуліцца, уцелавіцца, у жыцейка, у скрай гасцінца. Быў шчаслівы сон у жыццё. Дзякуй, мілы Божа, за ўсё. Дякуй за тое, што апошнія два дзесяцігоддзі стала магчымым здзяйсненне, здавалася, непамысна смелых мараў у нашай краіне. З'явіліся газеты і часопісы духоўна-рэлігійнага кшталту. У тым ліку, ці найперш, часопісы «Аве Марія» і «Наша вера», выдавецтва «Про Христу». У «Нашай веры» друкаваўся Ян Кабрыль. На старонках часопіса мы знойдзем творы Рыгора Барадуліна, Ніла Гілевіча, Алена Васілевіч, Ніны Мацяж, Уладзіміра Конана, Дануты Бічэль. Менавіта пра яе пойдзе размова. Менавіта яе паэтычныя радкі прагучалі на пачатку. Апошнім часам яе творчасць непарыўна спалучаная з часопісам «Наша вера» і выдавецтвам «Про Христу». Ёсць пра што весці размову. Створана шмат. І, дзякаваць Богу, апублікавана. Аднак є пра тое, з чаго пачала размову. Апошнім часам Дануты Бічэль выявіла словна патаемны запас сваёй духовнасці, што нясе на сабе знак унутранага і арганічна існага існавання. Бог з новай сілай адкрываецца паэтцы, верніцы, каталічцы. І цяпер, і тады, калі асновай дзяржаўнай этыкі, маралі, нормай і правілам быў атэізм. Вера праз усё жыццё, з дзяцінства, ад нараджэння. Цяпер паэтычныя творы, эсэ, нататкі, літаратурныя партрэты, пераклады. Пераклад рымскага трыптіха Яна Паўла II, выбраная з яго ж паэзіі, кнігі духовнай паэзіі «На белых аблоках сну», «Стакроткі ў вяночак Божай маці». І вось гэтая кніга «Ойча наш», што сталася прычынай сённяшняй размовы, але якую нельга, мабыць, вызначаць адасоблена. Гэтая кніга, як і дзве папярэднія, сведчаць пра новую, прасветленую свядомасць, пра новыя адчуванні, узрушэнні душы, пра засяроджанасць душевных і інтэлектуальных сіл на паслугаванні таму, хто адкрыўся душы як жывое ўвасабленне, сапраўднай ісціны. А набліжае да Пана Бога моц малітвы, якая ўзвышае, дае надзею, безмернае пакланенне перад усямышнім і дзёрзкасць, поўны давер і ўпэўненасць, што яго міласэрнасць не абміне таго, хто звяртаецца з малітвай. Малітвай, у якой суцяшэнне і адчуванне, адстароненае ад сферы звычаёвага быцця і набліжанае да сферы быцця боскага. На ўзроўні навяртання, аддання, адхлання, маўчання, дыхання, благання, літаніі, ахвяра складання, малення да самаспалення. Болем сэрца складаю малітву, слязьмі чытаем мы ў Дануты Бічэль. Праз пакуты, праз пакаянне, набліжэнне да Бога, бо нешта новае адкрываецца, нешта новае спазнаецца, нейкія глыбінныя сутнасці быцця, глыбіні Божыя. А калі тут завершыцца зямное жыццё, прыйдзі, валадарства тваё. Вера – гэта заўсёды надзея на цуд. А цуд – гэта непасрэднае выяўленне магутнасці і дабраты жывога Бога. І ёсць яшчэ гэты цуд – магчымасць звярнуцца да яго, спадзяючыся на яго міласць, адчуваючы яго ласку і абарону. Новая духовная рэчаіснасць – выяўленне творчай свабоды Божай, непарыўна звязанай з імкненнем чалавека да Бога, выяўленне любові Божай, што ёсць стрыжань і аснова жыцця свету. Ты мяне зерне пасеяў тут, я тут расту, ты любоў мне даў як аванс. І паэтка нясе ў сабе гэтую Божую любоў, пераствараючы яе сёння на той вышыні, што адпавядае азначанаму Панам Богам часу у малітоўным роздуме. Паміж нас, між тваёю зямлёю, тваімі вышынямі, звініць непарыўная чыстая лінія.
Вы слухалі водгук Алы Сямёнавай на зборнік хрысціянскіх вершаў Дануты Бічэль пад назвай «Ойча наш», які выйшаў нядаўна ў менскім выдавецтве «Про Христу». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з паэтам Андрэем Хадановічам. А цяпер напамін пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што для захавання тэмпаў росту ўнутранага валавога прадукту Беларусь мае патрэбу ў замежных інвестыцыях. У Менску ў сядзібна-паркавым комплексе Лошыцы адбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага ўнікальнага помніка даўніны. Александр Казулін заявляе, што не выйдзе на волю адзін, нават калі яму гэта прапануюць, толькі разам з Андрэем Кімам і Сергеем Парсюкевічам. Сярод сцягоў іншых краінаў, якія луналі сёння ў сталіцы Швецыі на прайд-парадзе, быў бел-чырвона-белы сцяг, прывезены беларускімі ўдзельнікамі фестывалю. У Менску чарговы раз прайшоў футбольны турнір на Кубак Свабоды імя Геннадзя Карпенкі. Другі раз запар у турніры перамагла каманда Беларускага народнага фронту.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 130-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Штогадовы паэтычны фестываль, які адбываецца ў калумбійскім горадзе Медыджэн, лічыцца адным з найбуйнейшых у свеце. Сёлета ў ім узялі ўдзел больш за 70 аўтараў з 50 краінаў і 4 кантынентаў. Нягледзячы на тое, што фестываль ладзіўся ўжо ў 18 раз, толькі ў гэтым годзе на яго быў запрошаны прадстаўнік Беларусі, паэт Андрэй Хаданович. Па вяртанні з-за акіяну мы сустрэліся з ім у нашай менскай студыі. Андрэй, ты даволі часта ўдзельнічаеш у самых розных паэтычных фестывалях і, мяркую, годна прэзентуеш на замежжы беларускую літаратуру. Нядаўна ты вярнуўся ажно з Паўднёвай Амерыкі, дзе ў Калумбіі сустракаліся паэты, я так разумею, з усяго свету. Раскажы, што гэта была за сустрэча?
Гэта быў фестываль, якога чакае ўся краіна, не кажучы пра горад, арганізатар. Медыджэн, другі пасля багаты горад у Калумбіі. Гэта фестываль, на які лічыць гонарам прыязджаць паэты з усяго свету. Напраўду, мы прызвычаіліся еўропа-цэнтрычна мысліць. Еўропа таксама была годна прадстаўлена, але толькі адной чвэрцю, бо астатнія тры чвэрці – гэта лацінаамерыканскія і шырэй амерыканскія паэты, азіацкія паэты, афрыканскія паэты. Больш за 70 аўтараў, здаецца, больш, чым з 50 краінаў. Я такіх грандыёзных форумаў бачыў вельмі-вельмі мала, а актыўна ўдзельнічаў упершыню.
Па нашых звыклых уяўленнях паэтычны фестываль, ну, гэта сабраліся дзясяткі паэтаў, выступаюць яны пераважна перад самімі сабой. Ну, прынамсі, такое мне здаралася назіраць у Літве і ў Польшчы. Як гэта адбываецца ў Калумбіі?
У мяне ёсць такая вар'яцкая тэорыя, неспраўджаная, канешне. Хацелася, каб было інакш, але розум падказвае, што так. Ёсць тут нейкая зваротная прапорцыя, што, ведаеце, да сытага рэгулярнага корму і наведванняў гіпермаркетаў. Чым больш сыта і гіпермаркетава жыве краіна, тым менш там думаюць пра паэзію. Калісьці я да недаўняга часу страшна ганарыўся, мог папікнуць еўрапейскага калегу, што вось, маўляў, на маёй радзіме, у маёй краіне ў 10 разоў болей цікавяцца паэзіяй, чым у вас у Галандыі, альбо нават у блізкай нам славянскай Польшчы з неабыякімі традыцыямі і нобілістамі. Але Беларусь у гэтым сэнсе саступае, скажам, лацінаамерыканскаму ажыятажу вакол паэзіі ў тыя ж самыя 10 разоў. Для параўнання, у Медыджыне на адкрыцці фестывалю сабраўся такі вялізарны амфітэатравы стадыён. Туды ўлазіла, не ведаю, некалькі тысяч, можа быць 6, можа быць 7, а можа быць і 10 магло ўлезці. Вось усе ахвочыя. І гэта, па-моему, плацячы яшчэ за ўваходны квіток. І 4 гадзіны ніхто не сыходзіў, а ў сярэдзіне імпрэзы па калумбійскай атмасфернай звычцы адбыўся гадзінны вельмі інтэнсіўны дождж. Яны ўсе схаваліся пад дажджавікамі, разгарнулі над сабой парасоны, але таксама амаль ніхто не сышоў. Паэты, асабліва еўрапейцы, незвыклыя, яны ледзь не расплакаліся ад хвалявання. Кожны дзякаваў публіцы за трываласць і любоў да паэзіі, але так яно было.
Гэта гучыць для нас фантастычна. Як ты лічыш, вось гэтая хваля цікавасці да паэзіі ў Калумбіі, гэта з'ява некая лякальная? Ці гэтае цунамі дакоціцца і да Еўропы, і да Беларусі?
Я думаю, што гэтае цунамі нікуды не коціцца, але і не сёння ўзнікла. Я думаю, што гэта даўно і трывала, склалася там, дзе ёсць моцная паэтычная традыцыя, і там, дзе статус паэта не падаў. Мне здаецца, што Лацінская Амерыка, яна паяднала ў сабе да халеры чагось сімпатычнага. Еўрапейскі інтэлектуалізм з мясцовымі магічнымі паэтычнымі традыцыямі. Культура індзейцаў, культура афраамерыканцаў, афрыканцаў, якіх занесла вядома з якіх непаэтычных прычын на гэты кантынент, і культуры еўрапейцаў. Усё гэта перамешалася, дало вельмі выбухова небяспечную па-добраму сумесь. Мне, не ведаючы мовы, а таму слухаючы паэзію як музыку, як экспрэсію, дыялог на ўзроўні інтуіцыі, на ўзроўні сэрцаў, мяне не еўрапейскія рэгіёны асабіста чаплялі мацней і публіку заводзілі лацінаамерыканскія, азіяцкія, афрыканскія паэты нашмат мацней. Мне здаецца, што ва ўсіх гэтых, на ўсіх гэтых кантынентах паэзія перажывае росквіт і выбух, прынамсі, заняпадам не пахне, стомленасцю ад культуры не пахне. Еўрапейскіх паэтаў, ну, з некаторымі выключэннямі, слухалі вельмі уважліва, з ветлівасцю, адкрытасцю і гэтак далей, але такой шчырай радасці, па-мойму, не было падчас выступаў калегаў з Францыі, Нідэрландаў і гэтак далей, гэтак далей.
Вось ты сказаў пра высокі статус паэта ў паўднёвай Амерыцы. Гэта сапраўды паэтычны мацярык, які даў свету вялікіх паэтаў, можа быць, варта назваць некалькі імёнаў: Габрэла Містралі, Пабла Неруда, Сесар Вальеха, Рубен Дарио, Октавио Пас.
Все збольшага фантастычныя заслужаныя нобелеўскія лаўрэаты.
У Беларусі ёсць выдатныя пераклады тае ж Містралі, таго ж Вальехі і Неруды, зробленыя Карласам Шерманам і Рыгорам Барадуліным. А ці ведаюць там, дзе праходзіў фестываль, пра такую краіну еўрапейскую пад назвай Беларусь?
Вось тут пачынаюцца праблемы амаль анекдатычныя. Ад самога пачатку я атрымаў вельмі сімпатычны ліст ад дырэктара і арганізатара фестывалю, ужываючы і злоўжываючы братэрскую фразеалогію: «Dear brother, dear poetry brother, with fraternal embassy». І гэтак далей ён тлумачыў, як здорава, што ўпершыню за 18 год Беларусь мае гонар, а краіна-арганізатар мае гонар запрасіць беларускага аўтара. Я шчодра падзяліў з арганізатарам гэты энтузіазм, даслаў інфармацыю пра сябе, за колькі месяцаў было зроблена шмат гішпанскіх перакладаў.
Дарэчы, калумбійцы чулі Хадановіча ў чыіх перакладах?
Пераклад гэты рабіў перакладчык, перакладчыца славянскага паходжання і імя. Але імя вельмі беларускае, блізкае выдавала, яе завуць Ірына Анёлак. Але, як толькі я прыехаў, адразу пачаліся казусы. Я разгарнуў цудоўны томік, паэтычны, падрыхтаваны да фестывалю, дзе аўтары былі разбітыя на кантыненты і краіны. З цікавасцю разгарнуў еўрапейскія старонкі, пачаў шукаць Хадановіча і Беларусь. Трэба прызнацца, не знайшоў. Крыху пачукаўшы патыліцу, пачаў гартаць усё запар і знайшоў Беларусь разам з Хадановічам сярод азіяцкіх краінаў. Усе астатнія 10 дзён мне давялося ў выступах асаблівы акцэнт рабіць на геапалітычныя аспекты, падкрэсліваць еўрапейскасць Беларусі, тлумачыць, што гэта такое.
Андрэй, мне прыйшоў у галаву гэткі вобраз, што ёсць сусветная энергетычная сістэма літаратуры. І калі па нейкіх прычынах падае напружанне ў адной з рэгіянальных сетак, то неабходныя вольты паступаюць звонку, дзякуючы перакладам. Ці можа сёння літаратура Лацінскай Амерыкі падтрымаць сваімі вольтамі літаратуру Беларусі? І ці гатовыя мы гэтыя вольты прыняць?
У гэтым роля фестываляў, форумаў, у такой узаемнай падтрымцы. Я б не казаў пра тое, што 10 гэтых вольтаў празмерна, а 10 вольта дэфіцыт, цынга вольтавая, скажам так. Я думаю, што кожная паэзія адэкватная свайму слухачу і чытачу. На этапе перакладання і чытання кніжак пачынаюцца больш глыбокія працэсы узаемаабменаў. Прынамсі, у мяне і я ў сваю чаргу браў і даваў вялікую колькасць мэйлавых адрасоў, мне было абяцана і пачало дасылаць вялікая колькасць тэкстаў. Прынамсі, сёння ёсць дзясяткі цікавых мне паэтаў, пра існаванне якіх я ўчора яшчэ не ведаў. Яны больш патрэбныя нам, магчыма, чым мы ім.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». Сёння наш госць, паэт Андрэй Хадановіч, які вярнуўся з усясветнага паэтычнага форуму ў Калумбіі. І, Андрэй, што прагучыць сёння ў аўтарскім чытанні?
Прагучыць некалькі новых тэкстаў, пару з іх нават законспектаваных у Калумбіі, але пра ўсё па парадку. Калумбійскі дывертысмент у трох частках. Першая. Зайздрасць. Боже, як танчаць калумбійцы? Крыху падумаў і дадаў: я хацеў бы пісаць вершы так, як танчаць калумбійцы. Яшчэ крыху падумаў і дадаў: і проста танчаць, як калумбійцы, таксама хацеў бы. Другі. Правілы дарожнага руху. На скрыжаванні спыняецца матацыкл. Кіруе дзяўчына ў шаломе. Ашаламляльна прыгожая. Ззаду хлопец без шалома. Сядзіць і з рызыкай для жыцця не трымаецца за яе. І ўсе калюмбійцы навокал стаяць і думаюць. А я б за такую трымаўся. Нават з рызыкай для жыцця. Трэці. Сымбаль міру. У самым сэрцы Калюмбіі, на авеню Эль Коломбьяно, галубка сядае на дах, а голуб на галубку. Тут магла быць мараль. Make love, но во. Але і без яе ўсё робіцца правільна. Асеннія лісце памяці Оскара Пітерсона. Быў час, калі на ялінкі мяняюць звыклыя елкі. Я выменяў тры пласцінкі на вашыя дзве кружэлкі, а потым на караване слёзы змываў у ванне. І жоўтае лісце сумленна ляцела з пустога скверу у рытме поля Верлена з вітаннем Жаку Прэверу. І восень Жозефа Касма гучала быццам зіма. І восень зіму прысніла, і зноў калядныя ёлкі, і нават па смерці вінілу жыццё на канцы іголкі. І круціць, і круціцца час, пакуль не скончыўся джаз. Хай шчокі на дзьме Гілеспі, і неба хопіць у лёгкіх, і вашая тэма узлезе па гуках яго далёкіх, а мы прыслухоўвацца станем. Шчаслівых калядаў астатніх.
Свае новыя вершы чытаў паэт Андрэй Хаданович, які нядаўна вярнуўся з усясветнага паэтычнага фестывалю ў Калюмбіі. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас штосуботы. Да новых сустрэчаў! Беларуская мастачка Вольга Дзёмкіна адраджае габелен у Францыі, там, дзе ён быў калісьці прыдуманы, а яшчэ ілюструе і выдае ў Парыжы беларускія кнігі.
Да дзіва, у Францыі знік габелен сучасны. І калі прывезла я габелены і прыстаўляла ў Францыі, ў Парыжы, ў Ліоне, людзі блыталі, думалі, я пісала пензлем па тканінах. Я была ў шоку.
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць заўтра.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя, хуткасць патоку 27500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.